Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Блок Юлії Тимошенко звертається до Конституційного суду щодо указу президента. Блок прем'єр-міністра Юлії Тимошенко планує доводити у Конституційному суді України незаконність указу президента Віктора Ющенка про проведення дострокових парламентських виборів. Сама прем'єр-міністр вважає, що указ президента є незаконний, оскільки, на її думку, ще не минув річний термін, протягом якого Верховну Раду не можна розпускати після попередніх виборів. Також сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко заявила про відсутність коштів у резервному фонді державного бюджету на фінансування організації і проведення позачергових виборів Верховної Ради. Як заявила прем'єр, після закінчення урядового засідання у цьому фонді є кошти виключно на подолання наслідків повені у 6 областях. При цьому Юлія Тимошенко додала, що віддавати ці кошти на вибори було би просто безвідповідально. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив, що американський уряд планує витратити близько 250 мільярдів доларів на купівлю акцій американських банків. Таким чином, уряд планує зупинити глобальну фінансову кризу.
Сьогодні ми вдаємося до рішучих дій на захист американської економіки. Нам шкода, що ці дії доводиться робити. Сьогоднішні дії – це не те, що ми б хотіли робити, але вони необхідні, щоб відновити довіру до нашої фінансової системи.
За словами Полсона, 9 великих банків погодилися продати свої акції уряду в обмін на вливання капіталу. План, який оголосив президент Джордж Буш, є частиною пакету допомоги, що дорівнює 700 мільярдам доларів. Ці кроки відбуваються після нарад групи 7 та міжнародних фінансових інституцій, які закликали використати усі можливі заходи для порятунку фінансових ринків і фінансових інститутів. Туркменістан повідомляє, що аудит підтвердив великі газові запаси України. Офіційні засоби масової інформації Туркменістану повідомляють, що в країні відкрито одне із найбільших родовищ газу у світі. Туркменське інформаційне агентство Халарбарі повідомляє, що експерти британської незалежної аудиторської компанії підтвердили, що родовище Південний Йолотан-Осман належить до 5 найбільших у світі. Туркменістан продає більшість свого газу Росії, але сподівається, що зможе продавати його також Індії, Пакистану і Китаю. Для цього країні потрібні були результати незалежного аудиту. Компанія, яка проводила аудит, не коментує це повідомлення. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Час. Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Голова Верховного суду України попереджає про загрозу знищення правосуддя. Як судді вирішують долю виборів?
Фактично іде боротьба судових ресурсів. І зараз іде питання про те, чий контроль крутіше. І судді вирішують, під кого ж їм лягти.
Білий Дім скуповує акції банків. У Вашингтоні оголосили про нові заходи на порятунок економіки. Чи повірять їм ринки?
It'll take time for our efforts to have their full impact.
На Покрову боротьба за УПА не вщухає, і в Криму дійшло до бійки. Про це після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на Радіо Рокс. 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Доля дострокових виборів в Україні далі під знаком запитання. Уряд сьогодні оголосив про те, що не дасть грошей на вибори, незважаючи на наказ Ради національної безпеки та оборони. Як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, 15 з 25 міністрів проголосували проти.
Позачергові вибори – це є біда для країни. І тому фінансувати їх з резервного фонду є нелогічним. Ми фінансуємо з резервного фонду подолання наслідків стихійного лиха, а не саме створення стихійного лиха.
Натомість опоненти прем'єра кажуть, що вона таким чином намагається зберегти своє крісло. А тим часом апеляційний адміністративний суд Києва переніс на 17 жовтня розгляд скарги секретаріату президента про зупинку дії указу про розпуск Верховної Ради. Суд мотивував своє рішення тим, що не може працювати під тиском. У відповідь прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ звертається і до Конституційного суду та інших судів, щоб оскаржити рішення президента. Тож, вкотре крапку у політичних протиборствах має поставити суд. Але чи він може це зробити у нинішніх обставинах? Проблему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Судова система в Україні знову стала заручником політиків. Судді в один голос твердять про тиск на них з боку БЮТ та секретаріату президента. А обидві сторони конфлікту заявляють, що у жодному разі не зазіхають на незалежність судової системи, а лише сприяють реалізації закону. Так, міністр юстиції Микола Оніщук заявляє, що вчорашня ліквідація окружного адміністративного суду Києва не пов'язана з рішенням цього суду про призупинення дії указу президента про дострокові вибори. Мовляв, президент лише відреагував на звернення голови Вищого адміністративного суду, яке надійшло ще на початку літа. А в офіційному віснику президента України вже опубліковано відповідний указ глави держави із посиланням на статтю 106 Конституції України та статті 20-21 Закону України про судоустрій. Однак голова Верховного суду України Василь Онопенко сьогодні розповсюдив офіційну заяву про те, що Україна опинилася перед загрозою тотального знищення правосуддя. У цій заяві голова Верховного суду називає ліквідацію окружного адміністративного суду політичним свавіллям і закликає політиків не втручатися у справи правосуддя. Такої ж думки і відомий адвокат Тетяна Монтян.
Звичайно, він не мав права робити це таким способом, як він зробив. Тому що для того, щоб ліквідувати будь-який суд, треба пройти багато узгоджувальних процедур. Те, що зараз робить Ющенка, це операція устрашення. Йому треба зараз показати, що він готовий йти до кінця, щоб провести ці вибори, і щоб інші судді не рипалися і погодилися з проведенням виборів. Тому що одних суддів контролює БЮТ, інших суддів контролює секретаріат. І зараз іде питання про те, чий контроль крутіше. Те, що коють як президент, так і БЮТ, ну це просто за межами добра і зла і здорового глузду.
Однак обидві сторони конфлікту, БЮТ і секретаріат президента, обґрунтовують свої дії, посилаючись на різні, а часом і на ті ж самі статті Конституції та законів України. Експерти називають це маніпулюванням. А голова Верховного суду України Василь Онопенко у своїй офіційній заяві каже про, цитую, відверте ігнорування політиками правових засад діяльності судів. Своє обурення втручанням у роботу судових інстанцій висловив Радіо Свобода і народний депутат 5-го скликання Верховної Ради, екс-голова Печерського суду Києва Микола Замковенко.
Стоїть голова окружного суду, а народні депутати йому кажуть, у тебе є свій кабінет, іди і працюй туди, соромно, дивитися. Це ж має бути чітко ясно. Якщо одна політична сила оскаржила дію указу, то повинен суд розглянути це питання. І коли іншу сторону це не задовольняє, вона відповідно до чинного законодавства повинна принести апеляцію на це рішення. Тобто захистити свої права, а в нас що виходить? Протистояння. Кому як вигідно, так їх і тлумачать положення Конституції. Там чітко ясно записано стаття 6. У нас є розподіл влад. Є три влади – судова, виконавча і законодавча. І повноваження в кожній владі визначені чітко і конкретно. І ніхто не повинен туди втручатися.
І це один з базових принципів демократії, бо щоб жити разом, люди мусять дотримуватися правил. А якщо виникають спірні питання, має бути інстанція, покликана їх вирішувати згідно з ухваленими правилами чи законами. Інакше – хаос і регрес замість поступу. Бо якщо закон, як дишло, весь час перетягувати у свій бік, віз буде лише смикати. Але уперед не рухатиметься. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Як же зрушити український віз із місця? Ще одним нашим експертом буде відомий юрист, американський федеральний суддя Богдан Футей. Він був одним із розробників нинішньої Конституції України. Народився в Україні і за океаном пильно стежить за тим, що діється на берегах Дніпра. Пане Футей, всі сьогодні говорять про тиск на українських суддів, я маю на увазі всіх експертів. То як це можна зупинити, на вашу думку?
Ви знаєте, та судовий процес, який був Ющенко проти ЦВК, дуже був такий яскравий, і всі вважали, що це дійсно буде судова стремить до судової незалежності, і тоді почалося говорити про судову реформу. Судова реформа. І вона говориться вже від 2004 чи 2005 року, але та судова реформа з різних причин не є завершена. Проблема є в
тім, що... А що це за причини, якщо коротко? Головна причина, хто не зацікавлений у проведенні судової реформи попри декларації?
Я думаю, що так ситуація так склалася, що в Україні є три гілки влади, очевидно, згідно з Конституцією і всім. Але і законодавством, але і виконавча гілка влади, і законодавча гілка влади хоче мати ту судову владу, щоб вони мали такий вплив на неї, і вони могли в один спосіб чи в другий спосіб рішати. Це не повинно так бути. Вони повинні стремити дійсно, щоб судова влада була незалежною, бо інакше не може бути держави, яка базується на верховенстві права.
А що таке... може змусити політиків, які, допустимо, не хочуть дійсно, щоб судді були незалежними, що може змусити політиків все-таки провести судову реформу?
Ви знаєте, я все кажу таке, що ніхто не буде шанувати суддів, аж поки вони самі себе не будуть шанувати в своїх рішеннях і так далі. Має бути імідж. Має бути опінія про судову владу багато краща, як вона є тепер. Так що то залежить від судової влади також дуже багато. Але також і залежить від законодавчої влади. Депутати мають бути вплинні для того, щоб дійсно Конституція була збережена і щоб закони були збережені. Я думаю, що цього немає. Немає того бажання, щоб дійсно судова влада була незалежна з боку законодавчої влади. І до певної міри це саме виходить із виконавчої влади, сторони президента, скажімо, чи прем'єра, які стараються, тому що ті другі мають вплив, то вони також хочуть мати вплив.
І тут є ще така проблема, як корупція, і зокрема корупція у судовій системі. Навіть є такий жарт, що суддя судить дві сторони, і один пропонує 100 тисяч доларів, а інший 120 тисяч. І суддя прийшов до свого старшого товариша і питає, що ж мені робити, а той відповідає: так ти віддай одному 20 тисяч, і суди, як має бути, справедливо.
Ну, бачите, я вже в тій справі не буду ходити. Є дуже проблема з корупцією в Україні.
Все-таки корупція не лише українське явище. Чи може якимось чином, можливо, є якийсь американський досвід боротьби з корупцією у судовій сфері, що він може допомогти Україні справитися з цим явищем?
Ну, так, в Америці, очевидно, ані судді, ані депутати, ані конгресмени не мають імунітету. Їх можна тягнути до відповідальності за дії, які вони чинять, які є нелегальні, які є проти Конституції. Так що тут відповідальність повинна бути, і судді повинні відповідати за свої чини перед законом. То нема двох думок. Але в Україні, ви знаєте, і депутати не відповідають, бо вони мають імунітет, і також інші не відповідають. Так що та проблема є пов'язана між всіма гілками влади. Це треба змінити.
І таку думку має американський федеральний суддя Богдан Футей. Він був одним із розробників нинішньої Конституції України.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. У Сполучених Штатах президент Джордж Буш оголосив новий план для виходу з фінансової кризи. Уряд виділяє 250 мільярдів доларів для закупівлі акцій провідних банків держави. Буш запевнив американців у тому, що ці радикальні заходи мають на меті не брати до рук вільний ринок, але його зберегти. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» у Сполучених Штатах Юрій Толерайн. Вітаю.
Вітаю, Мар'яна.
У чому ж конкретно полягає новий план Білого Дому?
Ну, на чверть трильйона доларів, 250 мільярдів, буде здійснено пряму закупівлю цінних паперів. Половина суми дістанеться найбільшим банкам, решта – меншим. Найбільші – це Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase та Wells Fargo, буде обмежено зарплату і бонуси, тобто винагороду менеджерів тих банків, що отримають державні гроші. Уряд протягом наступних 3 років гарантуватиме всі нові боргові зобов'язання банків. Уряд також гарантує необмежене страхування усіх бізнес-рахунків. Страхувати буде Федеральна корпорація страхування депозитів. Це робиться для допомоги малим підприємствам. Та ж Федеральна корпорація захищає усі приватні депозити до 100 тисяч доларів кожне. Але це так завжди було. Все це частина ухваленої Конгресом суми 700 мільярдів доларів для врятування ринку. Буш виклав новий план кілька годин тому на галявині перед Білим домом після наради з економістами, Маріано.
І що саме сказав президент Сполучених Штатів?
Ну, він сказав так, що часткова націоналізація фінансового сектора, це не його слова, це так сприймається, що як націоналізація, але участь у уряду в банкових справах є тимчасовим заходом, що це допоможе банкам відновити кредитування і, за словами президента Буша, повернути нашу економіку на шлях росту і процвітання. І роль уряду, підкреслив Буш, буде обмеженою і тимчасовою.
Так, і я пропоную послухати, що саме сказав президент Джордж Буш.
I recognize that the action leaders are taking here in Washington and in European capitals can seem distant from those concerns.
Я здаю собі справу з того, що дії лідерів тут, у Вашингтоні та в європейських столицях, можуть видатися далекими від щоденних турбот громадян, але ці зусилля розраховані на пряму вигоду для американського народу. Вони мають стабілізувати нашу фінансову систему і допомогти відновленню нашої економіки. Знадобиться деякий час для того, щоб ці заходи далися в знаки, але американський народ може бути певний щодо нашого економічного майбутнього.
But the American people can have confidence about our long-term economic future.
Оголошення нового плану передувало засідання у Міністерстві фінансів, на яке запросили керівників найбільших банків. Міністр фінансів Генрі Полсон ознайомив їх з планом адміністрації, сказавши, для добра економіки вони повинні погодитись на урядові закупівлі акцій банків. Банки не були в захваті від цієї ідеї.
Юрій, якщо я вірно розумію, то фактично тут йдеться про часткову націоналізацію американських банків. Чи не так?
Так, абсолютно. І Уолл-стріт, треба сказати, реагує вельми обережно. А після того, як вчора промисловий індекс Dow Jones, це чільний показник біржі, піднявся на рекордну висоту понад 900 пунктів, сьогодні картина зовсім інакша. Спочатку індекс пішов угору, потім униз, але зараз, після 3-годинних торгів, він на горі на 40 пунктів.
З нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповідав про те, як американський уряд рятує свою економіку. І за новинами за океану також пильно стежать в Україні. Сьогодні вранці біржові індекси у Києві пішли нагору. Стрибок був на 4-5%, ну, скоріше, це на не стрибок, а підвищення. Але, як зазначають експерти, поки що, що ситуація є хиткою і важко сказати, чи будуть далі якісь коливання, чи ситуація вирівняється. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи ви довіряєте українським банкам на тлі фінансової кризи у світі. І 3/4 учасників опитування на сайті radiosvoboda.org сказали, що так, вони довіряють українським банкам. А ось думка киян.
Фінансова криза не тільки в Україні. То чому я не буду довіряти нашим банкам?
Вплинуло, звичайно. Ну, сумніваюся тепер, бо ситуація така, що, бачите, керують, виявляються, гроші людиною, а не людина грішна.
Поки що довіряю.
Это может пройдет месяц, может быть, потом будет нормально.
Банковская система, я взагалі, я ще, мабуть, рік назад вважав її ненадійною. Багато людей вже будуть шукати більш альтернативні якісь істочники доходу та накопичування, так як це робиться в Європі.
Банку я довіряю. Ні проценти не знизилися і нормально банк у нас працює. Я думаю, що як у мене закінчиться у грудні срок, мені я можу забрати і переложити, а люди просто рішили забрати, потеряти проценти.
Плинуло. Пошел в приватбанк, у меня был вклад активных грошей. Я могу в любое время его снимать и докладывать. Ну, пошел, а мне вот ворот-поворот сказали. Это относится к депозиту, и ничего мне не дали. Короче, идет борьба. Завтра пойду заявление подавать и буду подавать на суд.
Вы знаете, я в банках гроши не держу, так я не знаю.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Боротьба за УПА в Криму дійшло до бійки.
Там УПА.
Доносчик чи жертва наклепу відомий чеський письменник Мілан Кундера спростовує звинувачення про співпрацю зі спецслужбами.
Там списані захочені речі, що цим не чекав, оцим цим ще вчора не з'їздив.
І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у Сімферополі під час відзначення чергової річниці створення Української повстанської армії відбулося зіткнення між правоохоронцями і комуністами. Останні блокували вхід до Кафедрального собору УПЦ Київського патріархату, де проходила служба в пам'ять бійців УПА.
УПА не пройде! УПА не пройде!
Будьте проклят! Прокляття тобі!
Отже, було багато галасу і прокльонів, але ніхто з учасників зіткнення не постраждав. Наш кримський кореспондент Володимир Притула спостерігав за протистоянням у Сімферополі. І він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Представники лівих і проросійських сил Криму стверджують, що зірвали святкування, як вони кажуть, бандерівців. Чи справді заходи на честь річниці УПА в Сімферополі не відбулися?
Насправді ж представники національно-демократичних сил скасували лише заходи, заплановані біля пам'ятника Тарасу Шевченку, адже напередодні Сімферопольський міськвиконком заборонив Конгресу українських націоналістів проведення мітингу біля погруддя Тараса Шевченка, водночас дозволивши там акцію Компартії. То, щоб не провокувати лівих і проросійських активістів, праві вирішили замовити панахиду в церкві, а під вечір, коли комуністи вже розійшлися, поклали квіти до підніжжя погруддя Тараса Шевченка. Попри спроби лівих блокувати приміщення Сімферополь кафедрального храму Української православної церкви Київського патріархату, там усе ж пройшло богослужіння на честь свята Покрова Пресвятої Богородиці, а потім панахида у пам'ять загиблих і померлих воїнів Української повстанської армії. Ось що розповів голова Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь Овчарук.
Тут відстояли службу Божу, тому що сьогодні свято велике, Покрова Пресвятої Богородиці. Священник отець Володимир відслужив молебень за полеглих вояків УПА і за тих, хто не дожив до цього світлого дня. Тому ми зараз тільки можемо поспівчувати тим, хто не розуміє істини цієї християнської, що сьогодні свято.
Це був голова кримського кону Василь Овчарук, і ми продовжуємо розмову з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Володимире, а що, власне, відбувалося біля церкви? Чому побилися комуністи з правоохоронцями?
Ну, як вже повідомляли, близько сотні представників Компартії, Прогресивної соціалістичної партії і Союзу лівих сил із самого ранку протягом 3 чи навіть 4 годин блокували приміщення Сімферопольського кафедрального храму УПЦ Київського патріархату. Там пройшла панахида, а більшість людей, які брали участь і в святковій літургії, а потім в панахиді, покинули вже зранку це приміщення. Ну, але частина старих упівців ще залишалася, і от саме їх заблокували в церкві ліві. Ну, коли ж лівим проросійським активістам здалося, що учасники панахиди, ветерани УПА та активісти КУНУ почали виходити з церкви, то вони спробували прорватися через стрій правоохоронців. Зав'язалася бійка між міліціонерами і нападниками. Проте, як стверджують представники кримського главку Міністерства внутрішніх справ, у ній ніхто не постраждав, не було і затриманих. Але виявилося, що за упівців комуністи прийняли одного з вітренківців, який і постраждав, я бачив, він ходив з синцями. Ну, а самі ветерани, які брали участь в панахиді, просто вийшли з церкви самі та й пішли, на них ніхто не звернув уваги під час бійки.
Про те, як сьогодні в Криму відзначали річницю УПА, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І це програма «Свобода сьогодні». Одного з найбільших письменників сучасності, чеського прозаїка Мілана Кундеру, звинувачують у тому, що він доносив комуністичним спецслужбам. Працівники Прайського інституту з вивчення тоталітарних режимів знайшли в архіві документ, який засвідчує, що письменник в 1950 році зробив донос на свого співвітчизника, агента Західної еміграційної розвідки. Мілан Кундера заперечує факт доносу, а його сучасники випадком шоковані. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська. Мілан Кундера сьогодні найбільш відомий чеський письменник, який живе у Франції і пише французькою мовою. Мілан Кундера – письменник, якого найбільше перекладають в Європі. Мілан Кундера для чехів – одна з найяскравіших візиток їхньої країни, якою вони пишаються. Беззастережний авторитет письменника похитнувся. Сьогодні всі чеські газети опублікували документ, який в одному з праських архівів віднайшли працівники Інституту з вивчення тоталітарних режимів. А в ньому чорним по білому написано, що 14 березня 1950 року Мілан Кундера доніс комуністичній міліції на агента західних спецслужб свого співвітчизника Мірослава Двожачека. Двожачека затримали і засудили спочатку до страти, потім вирок замінили 22 роками робіт в уранових шахтах. Двожачек відсидів 14 років. У 1968 році йому вдалося емігрувати. Сам Двожачек з дитинства мріяв стати льотчиком. Він поступив у льотну академію та у 1948 році всі плани зламав комуністичний переворот у Чехословаччині. Академію розформували, а в піхоті він служити не хотів. Як і сотні інших чехів, Двожачек емігрував. Переїхав до Німеччини, де розпочав роботу в Чехословацькій таємній службі на еміграції, яку підтримували США. Розвідувальна служба його посилала до Праги. Друга поїздка стала останньою. Віднайдений донос Мілана Кундери збурив громадськість і читацькі кола не тільки в Чехії, а й в Європі. Відгукнувся і Мілан Кундера, який на загал не підтримує регулярних контактів з батьківщиною. В інтерв'ю для чеського телеграфного агентства він категорично заперечив факт доносу.
Я вражений несподіванкою, якої не чекав. І ще вчора нічого не було. Адже в цьому немає правди. Адже коли хтось таке робить, мав би мати якісь причини. Я знаю, що в документі наведене моє ім'я. Але для мене це загадка. Та як можна доносити на когось, кого не знаєш?
Чи ставлять слова Кундери під сумнів правдивість самого документа? В жодному випадку ні, вважає Войтіх Грібка, керівник відділу документації Праського інституту з вивчення тоталітарних режимів.
Зараз інститут не має жодного приводу сумніватися щодо автентичності, правдивості документа, який був віднайдений у справі Мірослава Дворжачка. Документ доводить, що Мілан Кундера доніс про його перебування, і цей донос призвів прямо до ув'язнення пана Дворжачка.
Сьогодні Мірослав Двожачек тяжко хворий. З різних джерел, у тому числі і від його дружини, відомо, що коментувати історію свого ув'язнення чи інші факти життя відмовляється. До нового відкритого документу, пов'язаного з іменем Мілана Кундери, нині найбільше звертаються його знайомі, передусім письменники і тисячі читачів у всьому світі. Можливо, письменник напише про цю історію, адже найцікавіша книжка завжди та, котра ще не написана. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради шостого скликання.
Змініть правительство, но змінюємо і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А ще сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День козацтва. Українські козаки вважали Мати Божу своєю покровителькою і захисницею. Що ж знають про козаків сучасні українці?
Козаки – це йдуть наші предки. Вони відвоювали від набігів монголо-татарського іга. Козаки – це були справжні такі чоловіки, дуже мужні, дуже сильні, котрі все вміли робити, починаючи від зброї і закінчуючи кораблями.
Для України козацтво і Україна – це нероздільне.
Мені кажеться, веселий народ, пісні от ці козацькі.
Це такі хлопці, які жили в южних степах України і нікому не заважали.
Проти Катерини вони боролися, бо вона їх угнітала.
Яку ж роль козаки відіграли у становленні української держави? Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все на сьогодні в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.